Sidiki Kuyati ni ale ye yelewolo debu sur les rampants jekulu ka kuma lasila ye. Jekulu mi sigilen do yasa ka franchi la teme fangan kokoroma do. Basigi ni ben uka sabati mali jamana kono. Procureur ye san sabade kasula dundi ama. Konga abena san kelen kasula doni ke san flato. Obena binkabo aka nabe wuluko sursi. Uka nyema bayere no ye Adama Bendiara ye nabe wuluko servo. Nale remye na Sidiki Kuyati nye. Ninka akirika san kelen kasula dundi ama kabine septembre kalo otle tan aninani san 2023 ina procureur ya ira ko wuleli bina ke kokura yi aka kirika kalaje ni noya bisika do aka kula minye Sidiki Kuyati tayi ayira la ko ni décembre kalo tle wulovla kaka kiri jabi la bon bina di ama hakli jigila ni mafla nunu umine na ka sababu ke kuye kuma ka unfo munu be dankari jamana ka tabiaula Abdul Nyang ni alire kuna furinji la ye borolo siraufe na tu ndatu la kosa ina jaraki mi binendo alika kaye kuma ka unfo munu be dankari mali kritikala uka baraketa ula alifine ka kiri jabi bola kalu woro kasula dun ure dilendo ama konga atena uke kasula no ye sursi Mariam Kuyatika fasiridu kaboba mako viwa bambara tola.